Areena.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan jälleen vieraan kanssa istumassa studiossa. Täällä on lääkäri, kirjailija, rakkauden ammattilainen, äiti ja rakkaustohtori Emilia Vuorisalmi. Tervetuloa.
Kiitos. Aika hurja titteli toi rakkauden ammattilainen.
No, mutta eikö se päde suhun?
No joo. Nythän mä oon itse käyttänyt tällaista titteliä kuin rakkaustutkimusmatkailija.
No se kuulostaa myös aika, se kuulostaa hienolta ja asiantuntijalta. Ja kyllähän sä oot rakkauden ammattilainen. Melkein kaikki jutut, mitä tällä hetkellä teet, niin liittyy
niin
rakkauteen.
No se on totta ja tavallaan, että nimenomaan kun tämä matkahan alkoi tuosta siitä Sekaisin lovesta kirjasta, niin joka käsitteli sitä parisuhderakkautta, niin nyt me ollaan uudessa yrityksessä enemmänkin sit mietitään sitä rakkautta niin kuin kokonaisvaltaisena voimavarana.
Puhutaan myös Love Inc. -mediaan liittyen juttuja tänään, mutta Emilia, puhutaan ensin vähän susta, kun sä et ole yhtään tyypillinen suomalainen. Sä oot hyvin ulospäin suuntautunut, itsevarma, sä et pelkää olla esillä, välillä sä oot tuolla räppivideoilla tanssimassa ja välillä puhut sitten seminaarissa tai pidät asiallista lääkärin vastaanottoa. Sussa on paljon tämmöisiä ristiriitoja. Moni on vähän hämillään susta, moni vähän saattaa ärsyyntyäkin susta ja moni ihailee sua. Niin ootko sä ollut aina vähän outo ja vähän ristiriitoinen persoona?
No jossain määrin ehkä kyllä, mutta ehkä se on vielä niin kuin korostunut nyt tässä tullut joku 30 kriisi itsensä etsintävaihe, mutta mulla oli jo pienen se, että mä olin hirveän kiinnostunut niin kuin erilaisista asioista. Ja nyt mä oon niin kuin paljon miettinytkin sitä, että mitkä oli ne asiat, mistä mä pienenä nautin. Mä olin aina hirveän kilpailuhaluinen ja tavallaan tykkäsin tehdä luovia juttuja, esiintyä paljon. Mutta sitten musta oli kuitenkin semmoinen niin kuin pikku bisnesnainen, joka aina halusi myydä joko herneitä tai himmeleitä tai järjestää niin kuin myydä lippuja konsertteihin tai mikä ikinä. Ja sitten mua kiinnosti myös luonnontieteet, eli mulla oli jo nuoresta vähän niin kuin hankalaa päättää, että mikä musta isona tulee. Ja sitten ehkä tänä päivänä mä koen, että se on yksi niistä viesteistä, mitä mä haluan tuleville sukupolville viestittää, että ei tarvitse niin kuin lukita, että vaikka sä oot lääkäri, sä voit tehdä sitä räppivideoa. Ja kun miettii, että mulla on oma tytär, kuka rakastaa tanssia, että jos hän vaikka haluaisi opiskella lakia, niin mikä estäisi häntä silti siinä sivussa tanssimasta. Mm. Että mä pyrin tekemään niitä asioita, mistä mä tykkään.
Onko maailmalla asuminen muuttanut sua? Sä asuit kuitenkin pitkään ex-miehes kanssa Jenkeissä, missä kulttuuri on ihan erilainen. Siellä tämmöistä, kun me suomalaisethan lokeroidaan, me halutaan laittaa ihmiset muottiin, että no niin, Emilia Vuorisalmi, hän on lääkäri, hän on asiallinen, kulkee suorissa housuissa, pitää vastaanottoa, kirjoittaa tieteiskirjoja, eikä mitään rakkaushömppää. Niin onko se jotenkin avartanut sun maailmaa vai ootko sä ollut aina sinut sen kanssa? No tämmönen mä oon.
No sanotaan niin, että Jenkeissä mulla oli tosi helppo asua ja helppo hengittää, varsinkin kun mä koen, että esimerkiksi Los Angeles nyt ei välttämättä ole sellainen paikka, mitä mä valitsisin kaikissa maailman kaupungeissa, mutta sinne silloin ajauduttiin ja sinnehän on mun mielestä kokoontunut hirveästi tämmöisiä aika samanhenkisiä ihmisiä, jengiä, jotka ottaa riskejä ja niin kuin unelmoi isosti, niin mitä mä sanoisin, siinä oli suht helppo sopeutua ja sitten se varmaan oli pieni kriisi palata tänne. Mä huomasin oman lapsen kohdalla, kun Lilja oli silloin oppinut niin kuin lossityylisesti, että moikkasi kaikille tuntemattomille ja niin kuin meni puhumaan, niin ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin lapsikin aisti, että tässä maassa näin ei tehdä, että niin kuin mieluummin katsotaan vaan alas. Että piti niitä omia kierroksia oikein silleen tietoisesti laskea tosi paljon, jotta ei ole niin kuin ihan hullu.
Niin, toi on hyvin sanottu, että kierroksia pitää laskea, koska Suomessa, jossa menet liian kierroksilla ja oot jotenkin liian kaikkialla, niin täällä sitä vähän paheksutaan ja katsotaan kieroa.
Niin, ja semmoista niin kuin just ulospäin suuntautuneisuutta. Mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että ehkä nyt näin viime vuosina on sitten taas löytänyt niin paljon samanhenkisiä hyviä tyyppejä, että kuitenkin kyllä mä oon pyrkinyt pitää siitä omasta niin kuin minästä kiinni. Mitä mä sanoisin, että mä haluan uskoa, että meillä on oikeus olla semmoisia kuin me ollaan ja myöskin sitä ei halua niin kuin kovettua, että kun monet on silleen, että sä et voi olla noin avoin tietystä asioista niin kuin suhteenvieraille ihmisille vaikka puhuu, mutta kun mä luotan ihmisiin ja mä niin kuin, mulla on tosi vaikea muuttaa sitä, että joskus sitten on vähän tullut turpiin, mutta
et ole kyynistynyt on vielä.
No en toistaiseksi, koputan tässä puuta, mutta sitten täytyy sanoa, että ehkä nyt on ollut niitä hetkiä joskus, kun elämässä on ollut vähän enemmän yksinäisyyttä, niin silloinhan tuommoiset tuntuu paljon pahemmilta. Et nyt mä huomaan just tuossa uudessa firmassa, kun meillä on tosi niin kun, tiivis tiimi. Ja se auttaa ihan hirveästi, että sanotaan, että jos tulee vaikka jotain negatiivista ja tulee jotain otsikoita, mitkä on omasta mielestä ihan hirveitä, niin tiiäks, niille voi vaan niin kun nauraa. Mutta kyllä mä mietin joskus 10 vuotta sitten, niin se olisi voinut ihan erilainen ravistella.
Niin, sulla on ystäviä ja läheisiä ympärillä, jotka sitten pitää pystyssä, kun horjuu. Vaikka nämä kliseitä onkin, niin tottahan ne on.
On, ne on tosi tärkeitä, varsinkin jolle josta parisuhdehan tietenkin on myös hyvin tehokas puskuri. Että mä puhun mun luennoilla paljon siitä, niin kuin, että meidän onnellisuus muodostuu eri osioista. Että sitä voisi ajatella niin kuin symbolisesti, että se on niin kuin pelastusrengas, jos on 6 tämmöistä niin kuin erillistä lokeroa. Ja jos ne on niin kuin kaikki vähän täynnä, pysytään pinnalla. Jos niistä on 4 täynnä, 2 aika tyhjiä, pystytään pinnalla. Mutta jos sä ootkin laittanut kaiken niin kuin yhden lokeron varaa ja se tyhjenee, niin sitten me aletaan uppoa. Niin tämä sama pätee elämässä, että kun sulla on niitä eri onnellisuuslähteitä ja turvanlähteitä, niin silloin me ollaan niin kuin selvitään paljostakin.
Kun Elle Lehti teki susta jutun vajaa vuosi takaperin, se oli iso kansikuva juttu, niin siinä sanottiin, että sä ärsytät monia just sen takia, että sä et mahdu mihinkään muottiin, niin kuin me suomalaiset haluttaisiin. Sä et ole se hillitty lääkäri istumassa siellä vastaanotolla terveyssandaaleissa, niin mistä sä huomaat tai tiedät sen, että sä myös ärsytät ihmisiä, vaikka sä myös voimaannutat ihmisiä?
No, mun pitää kyllä sanoa, että mulle aika vähän tulee tuota palautetta, että ihmiset varmaan on niin kuin selän takana, jossa kokoontuu ja haukkuu, mutta mulle tulee tosi paljon
keskustelemaan.
Mutta mulle tulee, niin kuin, ehkä se on aika ihanaa, että tulee ne positiiviset palautet yleensä, mitkä sitten taas antaa tosi paljon, että hei, että sä oot rohkaissut tekemään ison päätöksen, tai hei, että me päästiin meidän kriisin yli parisuhteessa sun kirjan takia, tai mitä se ikinä on, tuo aika niin kuin diippejäkin juttu, niin ihan muutamia jotain kommentteja, jossa on tuo somessa ollut negatiivisia, mutta niitähän nyt
niitä niin tulee
hyvin itse
kaikille.
Tiedät, niin niitä tulee kaikille, että tavallaan mä oon onneksi nyt, mä en koe, että mä oon ollut niin paljon julkisuudessa, mä kuitenkin enimmäkseen teen muita töitä, kun on julkisuudessa. Totta kai se voi jonain päivän, jos tekee vaikka enemmän TV-työtä, niin silloinhan aina mä uskon, että tulee myös enemmän niin sanottuja vihaajia.
Ja eikö niin, että sun työ on kuitenkin lähtökohtaisesti voimaannuttaa ihmisiä ja antaa ihmisille voimavaroja ja niin kuin selviytymisvälineitä ehkä kriisitilanteessa, erotilanteessa, siinä rakkauden myllerryksessä?
Niin, no, niin mä koen, että silloin kun mulle paljon muutama vuosi sitten enää en niinkään paljon sitä kuulla, että miksi sä voi vaan olla lääkäri ja pysyä lääkärinä, kun sulla on niin hyvä koulutus ja näin. Mutta kun mä taas nimenomaan huomasin, että et mulle ei sopinut se perinteinen malli, koska mä tykkään liikkua, mä oon sosiaalinen, mä tykkään puhua. Ja mun tuli sellainen olo, että mä haluaisin jakaa asioita ja niin kuin oikeasti kohdata ne ihmiset syvemmin ja miettiä kokonaisvaltaisesti oikeasti niitä syitä oireilun takana, eikä vaan sitä, että okei, että nyt on selkäkipu, että lääkettä siihen. Ja se, siinä tarvitsee niin kuin aikaa. Ja siinä mun mielestä sen sijaan, että mä otan niitä potilaita yksi toisessa jälkeen vastaan, mitä mä siis edelleen teen ja mielellään teen vaan en tee niin kuin täyttä viikkoa. Mehiläisessä aloitin tuossa vuoden alusta, niin ajatus katkesi. Niin, pointti on se, että mä taas koen, että tällä muulla, mitä mä teen, eli just Laavinkissa pakataan sitä tiedettä helposti ymmärrettävään muottiin. Ja sitten just luennoilla, niin mä pyrin niin kuin ihmisiä itse ymmärtämään omasta yksilöllisyydestä, omista valinnoista. Koska silloinhan me tavoitan paljon isompia joukkoja. Pystyn omasta mielestäni toivottavasti niin kuin auttamaan myös enemmän ja lisäämään sitten lopulta terveyttä ja hyvinvointia ja rakkautta. Ja siinä taas niin kuin tämä tapahtui mun kohdalla sen takia, että mulla oli itsellä kiputiloja ja mulla oli hankalaa ja mun oli pakko löytää joku, että kivuthan on hyvä juttu periaatteessa.
Vaikkei ne silloin siltä tunnukaan.
Ei tunnu, mutta se, että sehän kivut kertoo, että meillä on jotain on niin kuin pielessä ja usein niin kuin meidän pitäisi silloin pysähtyä ja kuunnella sitä, että mistä se kertoo, että mitkä asiat meidän elämässä on muutettava. Ja itsellä ainakin niin kuin mä sain itseni hyvinvoivaksi ja kivuttomaksi ja terveeksi sillä nimenomaan, että mä aloin toteuttamaan tämmöistä vähän niin kuin luovempaa mallia tehdä lääkärin töitä.
No sut tunnetaan No rakkaustohtorina. Miten sä itse sanoit? Mikä se titteli oli? Rakkauden?
No se oli vaan tutkimusmatkailija, koska mun mielestä tämä niinku rakkauslääkäri on sinänsä, että mähän kirjoitin tuon kirjan, se on tiedekirja, siinä on, se on poikkitieteellinen kirja, että siinä on niinku yhdistelty evoluutiobiologiaa, psykologiaa, vähän neurotieteitä ja kemiaa ja näin. Mutta mä en itseäni nimettäisi miksikään alan asiantuntijaksi, mä en ole tästä niinku väitellyt ja mä en ole niinku, mun mielestä tämmöinen kevyempi titteli sopii, mutta rakkauslääkäri toisaalta, kyllähän mä tässä koko ajan syvenen ja tavallaan tätä opiskelen ja mietin ihan aamusta iltaan, että se nyt ei mikään virallinen titteli, mutta ei mua se häiritse. Sanotaan, että on niitä pahempiakin ollut.
No, onko siitä koskaan ollut mitään haittaa, että sä oot brändännyt itsesi tämmöiseksi rakkausihmiseksi?
Niin kuin tuossa no vähän viittasit. Alussa niin kuin tavallaan, että ehkä mua häiritsi se, että tai mä koitan aina sanoa, että, just, että mä en ole esimerkiksi psykologi, en ole psykiatri, en ole seksuaaliterapeutti, en ole parisuhdeneuvoja.
Elikkä, niin, että ne menee tuu, varmaan niin, aika sekaisin niin, helposti.
Että, mutta nyt se on ollut ihan mun mielestä niin kuin hyödyllinen titteli, että se tuo tiettyä, niin kuin, rakkaushan kiinnostaa meitä kaikkia. Ja se on niin kuin helppo teema, koska joka ikinen, jos mä meidän luennolle, on yleensä ollut rakastunut, on kokenut sydänsuruja. Ja kaikki tietää, miten paljon ne vaikuttaa meidän terveyteen. Ja se on aika jännää, miten vähän otetaan huomioon rakkauden vaikutusta ja sydänsuruja. Kaikki, koko ajan puhutaan työburnoutista ja vastaavasta, mutta sitten ei mietitä, että onhan siellä tosi usein sit niinku parisuhdeasiat ja niinku yksityiselämä takana.
Niin, ihan hyvin voisi puhua rakkauden burnoutistakin, niin, koska se eromyllerys on kyllä varmaan aika lailla vastaava tila kuin se, että töissä menee niin sanotusti liian lujaa.
On, ja siinä on just se, että se voi näyttää niin kuin, mä sanoisin, että töissä sä voit aina vaihtaa työpaikan, mutta jos sulla on esimerkiksi, sä oot menettänyt jonkun tärkeän henkilön sun elämästä, niin sä et voi vaan saada sitä takas sormia napsauttamalla. Että tuossa kirjassahan mä lanseerasin termin tunne burnout. Että tavallaan meillä on vaan, niin kun sehän se ihan samanlaisen aktivoi meidän autonomisen tai sympaattisen hermoston, meidän vakuushermo joutuu koville eikä toimikkaa optimaalisesti, jonka takia me aletaan oireilemaan, eli meille no nyt tulee varmaan liikaa tiedettä, mutta tulee just sitä, että monet varmaan tunnistaa, että rintakehä on puristaa ja syke saattaa nousta liiankin helposti ja me ei nukuta ja asiat pyörii päässä ja tulee niitä selkäkipuja ja kaikki nämä liittyy myös tuohon niin kuin moneen muuhunkin uupumistilaan.
Ootko joutunut todistelemaan sun uskottavuutta tai ammattitaitoa sen takia, että tutkit rakkausasioita ja oot sitten vielä kaunis, blondi, näyttävä, esillä oleva nainen tämän kaiken lisäksi. Miten kollegat tähän suhtautuu esimerkiksi?
No niin kuin mä sanoin, niin en mä tiedä, mä oon varmaan niin pelottava tyyppi, että ne ei uskalla tulla sanoa, että ne ketkä dikkaa tai tiedätkö kenen kanssa tulee toimeen, niin on hyvä meininki, niin kuin, että tosi harvoin. Mutta sitten mä oon huomannut myös, että ajat muuttuu, että nyt entistä enemmän mun mielestä työpaikoillakin ja tiiäks, lääkärikeskuksissa ja tiiäks, kaikki huomaa, että me tarttetaan erilaisia ihmisiä ja me tarttetaan tiimejä. Ja mulla on niin kuin ihan maksimaalinen respekti mun kollegoja kohtaan, ketkä esimerkiksi erikoistuneet omiin osa-alueisiinsa ja on siellä tosi syvällä siellä rabbit holeissa. Ja sitten taas toisaalta mä huomasin, kun mä tuossa yhdessä vaiheessa päätin, että mä alan tekemään väitöskirjaa, että mulla ei nyt oo tarpeeksi intoa ja halua tehdä sitä. Sitten kun mä sen teen, mun pitää olla se fiilis, että tavallaan ei ole muuta mahdollista kuin tehdä se. Mm. Mä oon aika sellainen intohimo ihminen siinä mielessä, että mulla olisi vaikea niin kun sulkeutua 6 vuodeksi, jolla ei mulla oikeasti ole se palo. Ja sitten mä koen, että mulla on enemmän annettavaa siinä, että mä sitten nostan sitä tiedettä. Että jos ajatellaan, että Suomessa jostain kuulee, että täällä tehdään tieteellistä tutkimusta per capita enemmän kuin missään muualla maailmassa, niin aika vähänhän sitä menee massoille, että siinä on mun mielestä saumaa, että siihen pystyy vaikuttamaan, mutta silloinhan meidän pitää pakata se vähän viihteelliseksi, ehkä jopa seksikkääksi, jotta me autetaan ihmisiä ottaa niitä pikku askelia sitten terveellisempään ja elämään ja niin kuin tiedostamaan itseään.
Emilia, mä tiedän, että sä oot tunneihminen henkeä ja vereä ihan samaan tapaan kuin minäkin. Sulta tulee herkästi itku ja sulta tulee herkästi nauru ja se ikään kuin näkyy päälle päin, että mitä sä tunnet. Ja mä oon joskus itteni kohdalla miettinyt sitä, että vitsi, että olisi kyllä pikkasen helpompaa, jos olisi vähän jotenkin tasaisempi, eikä kaikki niin tunteet tulisi niin kauhean isona. Niin miten sä ajattelet, helpottaako vai vaikeuttaako se sun elämää?
Kyllä mä usein mietin, että aika ihanaa, että tuntee, mutta sitten taas totta kai niin kun jotenkin ehkä tuossa on sitä, että miettii, että mikä olisi esimerkiksi, että meidän ympärillä ihmisethän joko tasapainottaa meitä, tai sitten ne saattaa saada meidät niin kuin entistä tunteellisimmiksi.
Sekopäisimmiksi.
Että, niin kuin, tätä on tietenkin miettinyt itse esimerkiksi. Huomaa, että parisuhteelta yleensä toivoo sitä, että se niin kuin tasapainottaa. Kun niinhän se parhaillaan niin kuin tekee, että tietenkin ne tunteet on eri skaalassa, kun sä niin kuin yksin pystyt niissä möyriä sit vielä enemmän iltaisin. Että, onhan se niin kuin sama kuin mä oon tosi tarkkaileva ihminen, niin kun, että mä tarkkailen kaikkea mun ympärillä. Sehän on vähän silleen ärsyttävää väliä. Että on se, että vitsi, kun mä voisin vaan dropata tämän, tiedätkö, että mä en näkisi niin paljon, niin se olisi niin paljon helpompaa.
Ei näkisi, eikä tuntisi, eikä kokisi ihan kaikkea niin kauhean paljon. Miten tämmöiset niin kuin räiskyvät tunteet, niin miten ne näkyy ja tuntuu sun arjessa?
Räiskyvät tunteet tuntuu... Siis siitä mun pitää sanoa, että äitinä mä... Oletin, mulla oli tosi temperamenttinen äiti, tai on edelleen temperamenttinen, mutta silloin kun oltiin nuoria, meillä oli enemmän semmoinen italialaistyyppinen meininki himassa, niin mä oon ehkä sen takia, että on ollut taas koputan puuta, todella kiltti lapsi ja helppo lapsi tietysti mielessä, niin mä oon äitin aika lempeä kuitenkin. Totta kai mä joskus ärähdän ja nyt oikeasti se kännykkä pois ja nyt pesemään hampaat ja näin, mutta harvoin tulee niitä ylilyöntejä, mutta sitten mä tarkkailin itseäni huomaan, että jos mulla on joku tosi paha jetlagi, univelka, jotain tämmöistä, niin silloinhan meillä on se, nimenomaan meidän hermosto on epäbalanssissa, silloin maailma on mustavalkoinen ja tulee niitä, tuntuu se, että katuu päälle ja saattaa niinku räjähtää melkein tyhjästä. Ehkä, no mulla on vaikea sanoa kuin yksin, mutta parisuhteessa sitten, jos mä oon, niin se on niinku, näkyy ehkä sinne, että kyllä mä niinku, mä saatan ärsyntyä nopeasti, mutta mä lepyn ihan supernopeasti. Että mä oon siis maailman nopein leppiä. Mä voin olla tosi kiukkunen ja sit yksi sana tai katse tai kosketus saa mut ihan täysin niin unohtaa sulaa. Että mä en, että sanotaan, että mulla olisi tosi vaikea olla pitkä vihaisen ihmisen kanssa, koska itse on tempoltaan niin nopea.
Tulee nyt mieleen otsikko, jonka näin. Olikohan se viikko takaperin vai mitä? Sä olit naisten lehden kannessa. Joo. Mä en nyt muista ihan sanatarkasti, että se meni jotenkin
mä
näin.
Kyllä muistan.
No että parisuhteessa olen ärsyttävän takertuva ja intensiivinen, joo, tai jotain tämmöistä.
Se oli just otettu tietenkin, kun usein on otsikot on vähän sieltä täältä.
Vähän.
Siinä luki, oli tietty pointti se, että parisuhteen alussa, että sehän on, kun sulla on se epävarmuus, että sä niin on vielä se luottamus ihan syntynyt, niin silloin jotenkin, mä just nauroin tuossa, että kun mä oon just semmoinen, että jos deittailissa sanotaan, että toinen laittaisi viestin, että nähdään pian, niin mulla on se, mitä tarkoittaa pian, onko se puoli tuntia, onko se tänään illalla, onko se ehkä viikko tai kuukausi, ihan kauheeta.
Okei, ehkä tässä tulee tämä tunne ihmisen puoli. Mut Emilia, sussa on myöskin herkkyyttä. Se ei näy ihan kauheasti ulospäin, ehkä se näkyy niinä kyyneleinä. Joskus silloin täällä me ollaan muun muassa oltu samassa TV-tuotannossa Suomen ihanimmissa häissä ja siellähän sä tirauttelit siellä
joka
täällä.
Jaksossa.
No joo, just näin. Mutta miksi oot sä tietoisesti halunnut pitää sitä ikään kuin julkisuudesta piilossa?
No en mä tiedä, mä luulen, että oikein ehkä tulee lapsuudesta. Mä oon vaan ihan lapsi ja jotenkin mun tuntui siltä, että kun treenattiin, mä hoidin pienen aina mun pikkuveli ja pikkusiskon kamat treeneihin ja pidin huolta. Mä muutin 16-vuotiaan yksin asuu. Mä en ole koskaan varmaan niin kuin itkenyt mun vanhempien edessä, vaikka mä muuten itken. Tiedätkö, mun on ollut sellainen, että mä haluan näyttää, että mä pärjään ja musta ei tarvitse huolehtia. Ja sitten toisaalta, joo, mä oon tosi herkkä. Ja sitten kun mulla oikeasti on joku ihminen siinä rinnalla, niin kyllä mä sitten niin kuin nautin siitä, että mä voin itkeä tai sanoa niistä asioista, mitkä mua painaa. Ja ystäville mä puhun siis tosi paljon, puhutaan kaikesta, niin kuin varsinkin myöskin itse asiassa duunitiimissä, kun se on osa meidän työtä, niin saadaan avautua kaikista asioista. Niin, mutta se taas, että julkisuushan on eri juttu. Et tuntuu, että Suomessa varsinkin, jos sulla on niinku hyvä ryhti ja sä oot niinku jotenkin itse varma, niin se on jo, että niinku se olisi herkkyys poissa. Ja sit taas,
niin no, eihän se tarkoita, etteikö itse varma ja vahva ihminen voi olla samalla myöskin herkkä.
Tämä on mun mielestä todella mielenkiintoinen pointti, koska esimerkiksi tutkimusten mukaan naisella testosteroni, jos on korkeampi vapaa testosteronimäärä, niin se tekee itse asiassa naisista keskimäärin kiltimpiä ja herkempiä, periaatteessa niin kuin no herkkyys, kiltteys. Ja sen takia mulla on ihan todella paljon tämmöisiä tosi voimakkaita naisia, ketkä voi olla todella menestyneitä ja ulospäin näyttää niin kuin kylmiltä. Ja ne on itse asiassa mun mielestä ne kaikista kilteimmät ja niin kuin pehmeimmät siellä kuoren alla. Mm. Ja se, niin kuin, se on just mun mielestä huvittavaa, kun, ja just tämmöinen, niin kuin, että sä oot niin... No sitten se on myös ehkä se, että on pakko ollut vahva. Jos on lapsenkin ollut jotain vuosia yksin, ei sitä, mitä muuta mahiksi on. Mm.
Täällä on myöskin Emilia Vuorisalmi. Paikan päällä ollaan puhuttu vähän rakkaudesta ja Emilia sun näistä poluista. Sä oot just vastikään perustanut uuden yrityksen. Teitä on kasa naisia ollut perustamassa Love Inc. Mediaa. Siellä yksi sun hyvistä ystävistä ja työkavereista on siis Katri Manninen. Mä soittelin hänelle ja kysyin, että minkälainen se on se työmaailman Emilia.
Mun mielestä työympyröissä tavallaan, kun se on muissakin niin kuin ystävyysympäröissä, että se on ihminen, jolla on, joka on hyvin lähtökohtaisesti hyvin energinen, jolla on hyvin paljon ideoita, että se on semmoinen niin kuin visionääri. Ja me ollaan tehty siis, vaikka me nyt virallisesti vasta ekaa kertaa tehdään oikeasti töitä, niin meillä on ollut hyvin monia erilaisia hankkeita tässä. Itse asiassa ihan sieltä alusta alkaen, kun me, oliko se 2007, tavattiin Jenkeissä yhden suomalaisen tuttavan esittelemään, ja sitten me heti jotenkin synkkäsi, että me alettiin heti ideoida kaikkia projekteja. Ja niin, Emilia on, se on hyvin sillä lailla inspiroiva ihminen, että se tietää monista asioista niin kuin jotain, jostain asioista jopa paljon, ja sitten sillä on uskomaton kyky yhdistellä asioita ja nähdä niin kuin asiayhteyksiä. Sen kääntöpuolena on se, että koska sen visiot on usein tosi isoja ja sellaisia niin kuin futuristisia, niin tässä on nyt ehditty 10 vuoden aikaa nähdä vaikka kuinka monta kertaa, että sillä on vaikka, niin kun, sillä on nyt joku idea, niin sitten 4 vuoden päästä se on niin kun, maailma on valmis siihen. Ja me ollaan niin kun, naurettukin sitä, että nyt yritetään vaan muistella, että mitä me ollaan niin kun, 2 vuotta sitten ideoitu, että me nyt voidaan sitten alkaa niitä nyt toteuttaa, niin sitten me ollaan niin kun, ihan kärjessä. Mutta sitten jos olet 4 vuotta etuajassa, niin sitten voi olla vähän myöhässä.
No, miten Emilia julkisuuskuva eroaa siitä sun ystävä Emiliasta, jonka oot tuntenut jo päälle 10 vuotta reilustikin?
Niin, no siis yksi asia, mikä mua on hämmästyttänyt, on se, niin kuin tässä Emilia NS-julkisuuskuvassa, on se, että ennen kuin hän on haastattelua, niin kuin yhtään haastattelua, häntä pyydettiin usein haastattelua, mutta hän ei antanut niitä haastatteluja. Niin silloin jo, tai kuulin, että ihmiset sanoivat, että kun hän on semmoinen julkisuustyrkky, ja tämä niin kuin illuusio siitä, että hän nyt tyrkittäytyy julkisuuteen, tuli siitä, että Emilia kävi usein, hän sai usein kutsuja kaikkiin puolisonsa kautta ja sitten tuttavien kautta kivoihin tilaisuuksiin. Meni sinne ja totta kai kun niin kuin tykkää laittautua ja näyttää hyvältä ja on hyvän näköinen nainen, niin sitten nämä seurapiiritoimittajat pyysi häntä valokuviin poseeraamaan. Ja sitten siellä ehkä joku lause. Mutta että sitten tästä ilmeisesti syntyi illuusio, että hän on julkisuustyrkky, vaikka se ei ikinä tyrkyttänyt itseään millään lailla julkisuuteen, vaan aina niin kuin pyydettiin, eikä nimenomaan kieltäyty haastatteluista. Niin se oli siihen niin kuin yhdessä vaiheessa sellainen, missä mietin, että nyt ei kyllä ihan mätsää tämä NS-julkisuuskuva. Ja nykyäänkin edelleen häntä pyydetään niihin haastatteluihin, ja se, että nyt mitä hän sanoo haastatteluissa, niin totta kai se, mitä hän sanoo, mun mielestä vastaa aika hyvin sitä, mikä on, mutta ei tietenkään kerro kaikkea. Musta tuntuu, että se puoli, minkä ihmiset eniten missaa, on just se Emilian niin kun, arkinen vastuunkantaja, niin kun, käytännössä yksinhuoltaja äiti, joka niin kun, huolehtii sitä tyttärestään, tyttären hyvinvoinnista, kärsii, niin kun, kamppailee arkisten, ehkä joskus taloushuolien kanssa, ehkä muiden käytännön ongelmien kanssa. Ja sitten mitä ihmiset ei tiedä sitä, että miten käytännönläheinen ja käytännöllinen ja myös maanläheinen Emilia on. Että se Emilia, mikä esimerkiksi näkee Emilian siellä lapsuuden kodissa ja siellä Emilia kesämökillä, niin se on siellä pieruverkkareissa niin sanotusti meikittömänä. Niin se on aivan erinäköinen ihminen kuin mitä ehkä sitten näkee siellä seurapiiripalstoilla juhlista otetuista kuvista. Että musta tuntuu, että ihmiset, se on se, mikä puuttuu siitä julkisuuskuvasta, se käytännönläheisyys, se maanläheisyys ja sellainen niin kuin arkijärkisyys ja myös se, että miten älyttömän huolehtiva äiti hän on.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Mannisen Katria, Emilia, sun hyvää ystävää. Sulla tuli ihan kyyneleet silmiin tätä kuunnellessa.
Joo, no siinä oli paljon kaikkea liikuttavaa.
Mikä sua siinä liikutti?
No ehkä just aset voi tänään tosi väsynyt ja liikuttuneessa tämmöisessä herkässä tilassa. Mutta niin, Katri on tosi rakas ystävä. Mietin, että hän jos joku varmaan on nähnyt mun eri vaiheita. Mulla on tunnettu 11 vuotta nähnyt, että aina ei ole ollut niin helppoa. Mutta sitten taas mä en ole vaan sellainen valittaja, niin kun, että sitten vaan koittaa niin kun nähdä asiat positiivisessa valossa ja painaa läpi. ja niin kuin mä aina uskon, mä oon tosi mun mielestä optimistinen luonne, että asiat menee hyvin ja tiedätkö, jaksan unelmoida, vaikka oltaisiin niin kuin väännetty jotain, kuinkohan monta kertaa meillä on niin kuin, ollaan just suunniteltu ja ei ole mitään tapahtunut, mutta nyt vihdoin taas tapahtuukin, että eikä se haittaa, kun on kivaa, kun tekee. Sehän on se pointti, että meillä on jäänyt ainakin kaikista tuosta hyvät muistot. Se on myös mun mielestä yksi tärkeä pointti tuossa tekemisessä.
Katri puhui tosi nätisti siitä, että sä oot hyvin huolehtiva äiti ja ikään kuin seurapiiripalstojen kuvista huolimatta tai niiden takana, niin kamppailet ihan samojen ongelmien kanssa, mitä joka ikinen äiti ja varsinkin sellainen äiti, joka kantaa ehkä tavallista isompaa vastuuta lapsesta ja on siellä niin kuin niiden käytännön ongelmien kanssa.
Niin, niinhän se on. Ja sen takia mä aina, kun mä katson kaikkia ihmisiä, luen itse jotain lehtiä, niin yritän tai muistankin tämän, että se on aina vaan ihan pieni sipaus, mitä me siitä nähdään. Että me ei kuitenkaan tiedetä totuutta, mitä siellä kotona tapahtuu ja miten niin kuin kaikilla meillä on meidän omat taistelumme. Ja sinänsä on kiitollinen onnekas, että on terve lapsi ja perusasiat hyvin, mutta sanotaan, että kyllä sitä välillä joutuu niin kuin tasapainottelemaan aika lailla. Sitten myös pyrin niin kuin jotenkin edes elämään itse niin kuin opetan, että pitäisi sitten vielä itsestäkin huolta siinä sivussa. Mutta niin.
Kai se olisi aika hullua, jos se koko ajan olisit tuolla lehdissä avautumassa, että mikä nyt tänään arjessa ärsyttää.
Niin, että sitten taas mä haluaisin jotenkin, niin kuin, että mä oon tykännyt siitä, että Suomessahan tyypillisesti otsikoidaan paljon juttuja sen niin kuin negatiivisen kautta. Että aina kun mä menen itsekin ollut haastattelussa, halutaan tuoda semmoinen, niin kuin, että lukijat pystyy samaistumaan, että on niin kuin rankka tarina ja olen selviytynyt ja joka päivä vaan haluan toista ihmistä vierelläni ja olen ihan epätoivoinen ja väsynyt ja näin. Ja sitten taas, että just kun puhuttiin noista, että mä taas välillä, kun itse niin kuin inspiroituu sitten, että tehdään vahvasti ja on hyvä meininki, että okei, on ollut vaikeaa, mutta niin kuin, hei, että lävitään sitä positiivista energiaa eikä niin kuin ryvetä sitten siellä. Että koska se vaan, sehän vaikuttaa hirveästi, että itse huomaa, kun tulee energisiä ihmisiä, jotka niin kuin on positiivisia, se tarttuu. Mutta kyllä mä myös ymmärrän sen, että on se tärkeää, että ehkä sitten tässä on just se, että mä ymmärrän nyt ehkä tämän Katrin puhelun jälkeen, tai tämän, mitä hän sanoi sen, että minkä takia olisi, ehkä jotkut lehdetkin koittaisit loppujen lopuksi auttaa siinä, että olisi sitä herkkää puolta, mutta kun mä en halua, se ei mulle tunnu sitten niin kuin oikealta silleen, valitella tuolla vastoilla.
Onko se sellainen puoli, mitä sä haluut itseltä ikään kuin, tai niin kuin julkisuudesta suojella itsestäsi, se herkkyys? Tai millaiset asiat on niitä, mitä sä et halua tuoda julkisuuteen? Kun sun on kuitenkin, kun sä puhut rakkaudesta, niin on aika itsestäänselvää, että sä puhut myös sun omista rakkausasioista.
No, mulla on ollut tavallaan semmoinen aika selkeä linja, että mä puhun rakkaudesta, saatan puhua omista kokemuksista, mutta mä en halua puhua muista ihmisistä. Mä en ole kertaakaan puhunut kenenkään ihmisten nimillä. Kukaan ei, tuossa kirjassakin, vaikka siinä on niitä henkilökohtaisia storeja, niin sieltä on ihan mahdoton sanoa, mistä suhteesta oli kyse, kun on kuitenkin 38-vuotias, niin on ollut enemmän kuin yksi suhde, että siellä on ollut niin kuin erilaisia tunnetiloja, tiedätkö, teinistä tähän päivään asti. Et se on mulle tosi tärkeää, että mä en halua puhua muista ihmisistä, mä voin omista kokemuksista, koska totta kai se jäisi hirveän tylsäksi ja pinnalliseksi, jos vaan puhuisi nyt tässäkin haastattelussa tieteestä esimerkiksi. Ja niin jotenkin kuitenkin sitä ehkä sitä ihan sit semmoista syvintä kotiin, että kyllähän pitää olla asioita, mitkä on niin kuin yksityisiä ja niitä on tosi paljon. Ja on myös paljon, mistä mä puhun, että tavallaan, niin ehkä se on niin kuin sama, että ehkä niistä jotenkin arimmista asioista sitten ei halua puhua.
Missä vaiheessa se julkisuus rupesi tulemaan sun elämään?
En mä tiedä, kun mun mielestä mä en ole ollut hirveästi julkisuudesta. Mä koen tämän asian silleen toisinpäin. Totta kai silloin aikoinaan, kun oli naimisessa julkisuuden henkilön kanssa, niin just oli jotain tottu siihen, niin kuin, että millaista, näki sivusta millaista julkisuus voi olla. Ja sitten mä olin ulkomailla pitkään ja sen jälkeen olin pois julkisuudesta ja sitten vasta kun toi kirja tuli, niin alkoi markkinointitoimenpiteet kirjaa varten ja silloin mä tulin ekaa kertaa julkisuuteen. Siitä tuli tämä niinku rakkaustohtori-leima ja en mä tiedä, ei se niinku, mä en ajattele sitä, just niin kuin joku sanoi siitä, että jos kävelät, että huomaa, mutta mä en koe, että kukaan edes tunnistaa muuta, niin kuin varmaan tunnistaa, mutta mä en niinku ajattele sitä, mikä on aika ihanaa, koska mä tunnistaa monissa ystävistä sen, että joskus voi olla aika itse, tai semmoinen olo, että kaikki tunnistaa ja mitä me nyt tehdään, pitää varoa. Että mä ainakin tähän asti, se ei vaikuta mun arkeen mitenkään.
Tuija Pehkonen. Ja myöskin Emilia Vuorisalmi on täällä puhumassa rakkaudesta. Ja kyllähän me nyt on tässä sun tarinaa käyty aika paljon läpi. Jos mennään, Emilia, pikkasen ajasta taaksepäin, niin sä asuit pitkään useamman vuoden sun entisen miehen Leppilamme Mikon kanssa Jenkeissä. Ja sä oot kertonut siitä tilanteesta, kun palasit sieltä Suomeen. Sulla ei ollut työpaikkaa, ei ollut asuntoa, ei ollut autoa, ei ollut säästöjä. Siinä oltiin aika lailla niin sanotusti tyhjän päällä. Niin minkälainen prosessi oli lähteä rakentamaan kaikkea alusta?
No, näin positiivisena ihmisenä sanon, että ainakin siinä tuli selväksi, mitkä asiat elämässä on tärkeitä, ketkä on tosi ystäviä, miten suuri rakkauden voima on, jos tuossa tilassa rakastuu, niin eihän ole millään asioilla ole mitään väliä. Mutta niin, se oli tosi vaikeaa aluksi, joutui tekemään tiettyjä, niin kuin kaikilla meillä varmaan ollut elämässä sellaisia, että pitää tehdä tietynlaisia enemmän töitä kuin ehkä jaksaisi ja niin kuin silti pitää kiinni niistä unelmista, että mä en halunnut mennä semmoiseen niin kuin leipiintymiseen. Ja mietiskellä, niin kuin, että sai aluksen talouden kuntoon ja sitten siitä niin kuin, jotenkin asiat mä, niin kuin, alkoi kuitenkin tapahtua, että mä pyydettiin, tuli mielenkiintoinen hyvinvointiohjelma Hehku ja mä ajattelin, että se oli mulle niin kuin aivan ihanaa niin kuin terapia, että tuli se tiimi, koska niin kuin lääkärin työ voi tietysti tilanteessa olla tosi yksinäistä, että varsinkin silloin, kun mä tein täyspäiväisesti niin kun vastaanotto, niin se on niin kun pitkiä päiviä, niin sähän et silloin hirveästi näe, sä oot aika pitkälti yhdessä huoneessa. Ja kun mä oon semmoinen ihminen, että mä kaipaan niin kun liikettä ja ihmisiä, niin mä huomasin, että se ei ehkä ollut mulle ihan optimaalista. Mutta sitten, niin kuin sanoin, niin asiat alkoi tapahtua ja koko ajan mulla oli selkeä kuva, että minne päin mä haluun mennä. Ja silloin tuli se ennen kaikkea, mä olin niin kiitollinen meidän maasta, että mä oon syntynyt Suomeen, että meillä on hyvä koulusysteemi ja meillä on terveydenhuolto, että tommosista asioista ei tarvinnut miettiä, että sitten taas kun Jenkeissä oli katsonut sitä niin kuin toisenlaista systeemiä, että se siellä olla vaikka lapsen kanssa samantyyppisessä tilanteessa olisi ihan erilaista, että ne haasteet olisi aivan eri tasolla. Ja sitten mä sain hirveästi uusia hyviä ystäviä, koska niin kuin ja ne auttoi tässä. Mä huomasin, että silloinhan tavallaan sulla on tietty vapaus, koska sä oot tommosessa, niin sä voit tavata niitä ihmisiä, ketkä sä oikeasti haluat. Ja niin, jos mä jälkeenpäin katson, niin olin mä silloin varmaan tosi niin kuin väsynyt ja se oli mulle tosi vaikeeta. Ja muistan, että saatoin joskus niin kuin potilaiden välissä vaatia, että se itkee siellä kopissa ja sitten kyynelet pois ja taas itse varmasti ovelle ja huutaa seuraavaan sisään. Et en, mä en ole ehkä just itsellä ollut vähän se, että vaikea tiedostaa, että missä se, kuinka paljon tuosta olisi mennyt pidemmällä. Tois itselle tuli joku loppuun palaaminen, mutta sitten mun tosiaan alkoi vähän keho oireille ja mä aloin sitten, niinku, tämä teki sen, että mä aloin miettimään, että miten mä voin näin huonosti, kun ainut sen periaatteessa, mikä on muuttunut, olihan tässä nyt muutama muukin. Mutta niinku, tästä tuli myös se, että mun alkoi kiinnostaa se niinku rakkaus, rakkauden menettäminen. Ja minkä takia me reagoidaan niin voimakkaasti ja miksi yksinolo on niin vaikeaa, varsinkin mulle. Et se oli eka kerta, että mä olin yksin 16-vuotiaasta. Niin, mutta mä oon niinku, jotenkin, se oli ihan silleen niinku kauheata. Kaikki hokee, että sun pitää olla yksin. Enkä mä olisi pystynytkään olemaan muuta kuin yksin siinä vaiheessa. Mulla oli jotenkin semmoinen olo. Mutta siitä tosiaan sitten syntyi esimerkiksi toi kirja. Ja siitä syntyi koko tämä juttu. Eli taas kerran niistä haasteista, kiputiloista, että meidät on tavallaan laitettu semmoiseen, niin kun, että sä oot melkein niin kun uppoamassa, niin siitä usein syntyy jotain sitten mahdollisesti suurtakin jonain päivänä.
Onko sulla ollut matka-aikana isoja identiteettikriisiä, että minne sä kuulut ja missä sun paikka on, kun miettii, että aikamoisia mutkia tuossa matkan varrella, että ensin sä opiskelet itsesi lääkäriksi Suomessa, sitten meet Jenkkeihin, siellä ei ole lääkärilupaa, ryhdyt ikään kuin rakentamaan uutta tämmöistä luovempaa polkua, innostut siitä vähän viihteellisemmästä puolesta, sitten tuut Suomeen ja oot niinku taas siinä tilanteessa, no mitäs hittoa nyt?
Niin, on ollut todellakin. Ja semmoista, että vitsi, että nyt tämä 4 vuotta taas meni niin kuin ennäs hukkaan. Ja nyt Ja sitten kun mä oon aika kilpailuhaluinen ja mä haluaisin olla hyvä niissä asioissa, mitä mä teen, niin se on ollut vaikea löytää sitä, koska just, nyt vasta vihdoin tuntuu, että ne palaset on loksastunut kohdalla ja kaikella on tarkoitus. Ja tässä, mitä mä tällä hetkellä teen, mä pystyn käyttämään sitä mun luovaa puolta ja mun niin kuin energisyyttä ja mun mitä mä sanoin, kaksi hienosti tuossa niitä luettelin, miten muista, mutta sitä Emiliaa, mitä mä koen, mikä mä oon parhaimmillaan, mikä mä lapsena olin. Ja yhdistellä niin kuin asioita, miettiä, että miten tätä tiedettä voisi yhdistää viihteeseen ja miten siitä, mikä olisi hyvä appi siihen ja niin kuin mitä nyt ikinä. Että siitä mä tykkään tosi paljon ja tavallaan, että se ei tunnu edes työltä, koska sitä mä tekisin, vaikka mulle ei siitä maksettaisi.
No, miten sä oot onnistunut brändäämään itsesi niin hyvin? Millaisia asioita sä oot tehnyt oikein, että nyt sä et oo enää ainoastaan lääkäri tai jonkun julkisuuden henkilö eksä, vaan sä oot niinku tunnettu omana itsenäsi ja nimenomaan niinku rakkausasioiden ihmisenä?
Niin, no mä uskon, että se ei ollut mitään semmoista varsinaista tietoista alustasti brändäystä, vaan mä uskon ihan tämmöiseen niin kuin mahdollisimman läpinäkyvään ja rehelliseen tekemiseen. Että et tavallaan, että et kyllähän siinä kaikki nykyään, tai sä pystyt tuot somessa katsoa historiat ja näin, että ainakin mun mielestä mä vaan oon mä. Että jotenkin, ja sitten, niin, sitten itselläkin on se visio, niin se on helpompi brändätä, kun on selkeä kuva. Ja totta kai nyt tällä hetkellä niin kuin vasta Suomessahan toi henkilöbrändäys ja henkilöbrändäyksen yhdistäminen sit vaikka yrityksen brändiin, niin sitä ei hirveästi ole tehty. Et tietenkin nyt meillä on sitten tiimiin liittynyt ihmisiä, ketkä vielä mahdollisesti auttaa, että saadaan se vielä niin kuin next levelille. Että tähän mennessä tämä on mennyt silleen lepposasti tällä ja itsekseen.
Niin, kuin paljon sä mietit esimerkiksi sitä, että no minkälainen kuva someen nyt kannattaa laittaa ja tämmöisiä niin kuin pienen tason
asioita. Joo, no siis omassa somessani mietin, että mä yritän antaa semmoista niin kuin tavallaan aika monipuolista kuvaa, että en mä nyt sinne hirveästi enemmän kuitenkin laitan ehkä duuniin liittyviä kuvia kuin vaikka sitten niitä kotikuvia, mutta esimerkiksi mun siinä fiidissä, niin mä kuvaan vähän kaikkea. En mä nyt ole mikään maailman aktiivisin siellä, mutta mä en mieti niin kuin aktiivisesti, mutta totta kai sitten niin kuin jatkossa niin kuin esimerkiksi yrityksessä, niin noitahan pitää miettiä vähän enemmän, tai todella paljonkin enemmän, mutta että mä pyrin siihen, että se mun omat tilit on sitten niin kuin mun oman näköiset. Jos mä tykkään käydä korismatsaissa, niin siellä saattaa olla korisläppää ja välillä on rakkaustiede asioita, jos ne pyörii mun päässä ja sitten taas yhtäkkiä onkin gaalamaikko päällä ja seuraavan päivänä syödään lapsen kanssa jätski. En mä tiedä, toi some on muuten, kyllä mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että pitäisikö meidän kaikkien vaan lopettaa se.
Välillä mä ajattelen ihan samoin, että kyllä pitää.
Mitä tää on järkeä, että jokainen tuolla niinku aamusta asti tilittää, että taksissa ollaan menossa tänne studiolle ja katsotaan, niinku, että siinä on jotain semmoista, että se on niinku tavallaan tosi sairasta, mutta sitten sitä kuitenkin tekee, että mulla on niinku
itsellä, se vaan vie mukanaan.
Se vie mukanaan, se on tosi addiktoivaa ja tieteellisestikin tiedän miksi, eli kaikkihan perustuu dopamiiniin ja sä saat paljon hyvää olohormoneita, kun sä ja niin kuin serotoniin niin kuin tulee laikkia ja tykkäyksiä. Elikkä, mutta tästä mä itse puhun, mutta suutarin lapsellahan ei aina ole kenkiä. Että just se, että me hukataan niitä onnellisuuskemikaaleja tosi paljon sinne someen. Sen sijaan, että me kehuttaisiin toisiamme livenä ja niin kuin halattaisiin ja juteltaisiin ja kerrottaisiin niistä asioista jollekin oikealle ihmiselle. Että se on ainakin mulla semmoinen tavoite, että mitä mä koitan, niin kuin, koitan pikkasen keskittyä siihen.
No joo, kun se vie niin kauheasti aikaakin sitten loppujen lopuksi. Emilia, kuinka paljon asiat sun elämässä ja sun työssä, niin kuinka paljon ne on vaan tapahtunut niin, että kustantajat on soitellut, TV-ohjelmia on kyselty mukaan, lehdet on halunneet rakkauslääkärin haastiksia, ja kuinka paljon se on ollut sun omaa työntekoa, puurtamista, puhelimeen tarttumista, omaa aloitteellisuutta?
No sekä että mä oon tosi paljon puurtanut, niin kuin puurtanut, kun Katri sanoi, että me ollaan puurrettu sitä käsiksien määrää, mitä me ollaan kirjoitettu ja formaatteja luotu ja niin kuin kaikkea maa ja taivaan väliltä ja appeja mietitty ja koodattu. Ja, niin kuin, et, mutta se on semmoista tavallaan niin kuin puurtamista ja sitten niin kuin lopulta löydetty malli ja sitten mä tapasin mun tämänhetkisen yhtiö kumppani niin kuin kaksi vuotta sitten Slushissa, ja siinäkin kävi muuten hyvä se, että se puurtaminen on mun mielestä, niin kuin, että tämmöisessä startup-maailmassa, että mun mielestä meille kävi hyvin, että me ei heti onnistuttu niin kuin starttaa sitä firmaa, vaan sitten meistä tulikin sen sijaan ystäviä. Mutta siinä on se hyvä puoli, että sit, kun sä ystävystyt, sä näet sen herkän puolen, sä näet millainen äiti toinen on, se luottamus tulee ihan eri tasolle. Mm. Ja tavallaan, että nyt on mielestäni, kun on niin onnettomuudessa, että asiat ei ole tapahtunut saman tien, koska nyt se luotto on ihan eri tasolla, kun sulla on muutama ihminen, ketkä sä tunnet tosi hyvin. Elikkä sitten niinku ihan pienestä hetkahdetakkaan. Ja niin, eli on puurettu, mutta sitten toisaalta esimerkiksi kirjankaan oli silleen, että yksi kustantaja otti yhteyttä muhun päin. Ja tietenkin samanlainen niin kuin haastatteluja on tarjottu, mutta kyllä mä myös ollut itse aktiivinen ja niin kuin mä pyrin puhumaan asioista, koska sitten mä huomaan, että mulla on usein sellaisia ajatuksia ehkä vähän niin kuin outside the box, että, ja niin kuin just Kartikin tuossa sanoi, että vähän liiankin edistyksen on futuristisia ajatuksia, niin sitten kukaan, mä en usko, että kukaan niitä mulle tulisi tarjoamaan, että ne pitää mennä niin päin, että sitten mut harva niihin nappaa, mutta ehkä nyt nappaa enemmän tämän haastattelun jälkeen. Mm.
No sun viimeisin projekti, se on Love Inc. Media, eli tämmöinen yritys, jossa teitä on liuta-alan ammattilaisia tekemässä rakkauden, terveyden, hyvinvoinnin, onnellisuuden edistämiseksi asioita. Teillä on muun muassa iso nettisivusto. Niin minkä takia tätä ei ole tekemässä yhtään miestä? Eikö rakkausasiat jotenkin inspiroi miehiä niin
on, paljon? On, ja ihan varmaan lähiaikoina tiimiin tuleekin miehiä, tartetaan miesenergiaa. Mm. Mutta niin, se meni nyt vaan sattumalta silleen, että nämä ihmiset töys, että siinä oli semmoisia kohtaamisia, että näitä meidän tiimistä ihmisiä niin kuin tupsahti elämään ja heitä kiinnosti tämä rakkauden ja tieteen yhdistäminen ja sitten täydensi meidän tiimiä. Että siinähän tietenkin, että kaikille on löytynyt optimaaliset paikat niin hyvin. Ja jokaisen kohdalla on vielä tapahtunut tavallaan semmoinen niin kuin mikrorakastuminen, että mä uskon, että ihan samalla töissä, että jos sä teet tuommoista alustaa, eli niitä ensimmäisiä ihmisiä, niin siinä pitää olla semmoinen tietynlainen, että hei, sä vietät työpaikalla niin paljon aikaa niiden ihmisten kanssa, että sen pitää tuntua tosi hyvältä samalla kuin parisuhde, niin kaikkien tyyppien kanssa on tapahtunut se, että mä oon tosi niin kuin tunneihminen myös tossa. Ja tietenkin sitten niin kuin se ikuisuuteen voi jaksua, ymmärrän, niin kuin isoissa yrityksissä on mahdollista. Niin kuin, mutta nyt alussa me pyritään siihen, että ja sitten jengi on siis tosiaan niin kuin tupsahtanut meille päin usein jonkun kautta, että me ei olla niin kuin rekrytty ketään. Ja nyt me tosiaan helmikuussa lanseerattiin se meidän nettialusta www.lovingmedia.com, ja nyt me ollaan kuvattu meidän eka pilotti, meidän omaa ohjelmaa, mikä tuli vahingossa. Että sekin oli just silleen, että me ei oltu, tai oltiin ajateltu, että tehdään se, mutta ei näin pian. Mutta sitten taas meitä lähestyi taas taho, ketkä oli silleen, että hei, että ne haluaisi tehdä meidän kanssa. Niin nyt se on purkitettu mun ihan keskeneräisessä uudessa kämpässä. Mutta ja on sivuilla tämän viikon lauantaina.
No niin. Onko sun usko rakkauteen, niin onko se vahvistunut vai horjunut sen jälkeen, kun sä oot, niin kuin mitä enemmän sä oot ruvennut paneutumaan tähän asiaan?
No en mä usko, että se, jos joku, niin se ei horju, mutta sitten kyllähän tulee.
Yes. Kiitos.
Mutta sitten tietenkin tulee niitä päiviä, totta kai tulee niitä päiviä, että on silleen, että et mitä jos? Mä en enää niin kuin oikeasti ties. Silleen, että kun ajatellaan just, että mä oon tosi, siis rakastun hirveän aika helposti itse asiassa, kun mä oon niin intensiivinen, niin mä pystyn niin kuin. Mä kun aikoinaan otin näyttelijän tunteen huviksi, niin silloin äitiyslomalla Hollywoodissa mä huomasin, että niin kuin näyttelemisessä oli jotenkin paljon samaa kuin rakastumisessa, että sun pitää niin kuin uskoa ja nähdä se kuva ja sitten vaan hypätä siihen, eli niin kuin antautua vaan sen vietäväksi. Niin mä oon ehkä siinä, että mä oon semmoinen, että mä uskon ja mä näen ja mä oon heti niin kuin, että tässä se on. Mutta sitten totuus on se, että tänä päivänä, että sitten tarvitseekin monen muun asian mennä, että mullakin on lapsia, mä voin vaan muuttaa vaikka maailman toiselle puolelle noin vaan. Ja arvojenkin pitäisi vähän matchata. Se ei ole siitä tunteesta. Kemia on loppu, niin kuin esimerkiksi se kemia, kun puhutaan feromonista, se kertoo kemiasta, ei se kerro mistään muusta. Ja sitten tässä vaiheessa nimenomaan, kun se ehkä mekin aletaan olemaan sen ikäisiä, että no sä et tiedä, mutta mä.
No melkein perästä tullaan täällä.
Niin kuin, vaan haeta tässä sitä täydellistä niin kuin isää tuleville jälkeläisille, vaan olisi ihan kiva, että olisi niin kuin yhteistä juteltavaa ja arvoja muutakin.
Se olisi kyllä ihan kiva sen tulevan niin, puolison suhteen.
Niin, niin sitten, mutta kyllä mulla on niin kuin, kyllä silti mulla on luottoja uskoa ja niin, on.
Miltä susta tuntuu se, että sä oot nyt sinkku?
No, se tuntuu tänään, joka päivä tuntuu eriltä tietenkin, mutta kyllä mun niin kuin sanotaan, että eka kertaa mä oon siinä tilanteessa, missä monet mun ympärillä olevat ihmiset on, että on kaikkea muuta niin kuin aika paljon, niin se on aika helppoa, koska sä pystyt keskittyä työjuttuihin ja vaikka illalla vielä kirjoittelee kolumnia sitä ja tätä, koska mähän on semmoinen, että sit kun mulla on se parisuhde, niin mä en muuta haluaisi olla kuin katsoa jotain Netflixiä 1000 jaksoa toisen kainalossa ja menee ihan semmoiseen kuplaan vaan, niin siinä voisi jäädä vähän loving media heitteille, niin tätä tasapainoa jotenkin sitten tässä pitäisi niinku vaalia, jos ja kun jonain päivänä on ihminen rinnalla, kenen kanssa katsoa sitä Netflixiä. Tällä hetkellä en katso telkkaria ollenkaan.
Niin okei, että sä menet aika lailla niin kuin ääripäästä sitten toiseen.
Niin, ja kyllähän se tasapaino sitten löytyy, että onhan me ollut pitkissä suhteissa niin kuin pari ottaessa elämässä. Niin, kuin...
niin että sä pystyt myös tekemään niin, töitä rakastuneena.
Niin, että mä tarkoitan, että se on vaan se alkuvaihe. Niin kuin mä tosi jossain haastiksessakin taisin sanoa, että se alkuvaihe on aika kuluttava. Että jos mä saisin valita, niin mä haluaisin nyt vaan hypätä suoraan sen ohi ja olla siinä tasapainoisessa vaiheessa, että niin kuin ei tarvitse niin kuin ihan joka sekunti olla toisen iholla.
No, miten sä sitä sun elämän rakkautta etit? Miten sen voi löytää?
No, en mä kyllä sitä niin kuin, silleen, niin kuin eti. Kyllä mä uskon kohtaloon. Niin. Ja että se vaan niin kuin tulee kävelee vastaan. Mun äitihän tapasi mun isän silleen, että isä ratsasti valkoisella hevosella siellä Vehmaan maaseudulla ja niin, ehkä se ratsastaa jollain.
Ai ihan oikeasti?
Ihan oikeasti.
Kerro sun vanhempien rakkausta.
Siis mun äiti oli kaupunkilaistyttö ja asui silloin Sveitsissä ja vähän täyden kuin maailmankansalainen ja makeimmin mielestä. Se oli Vehmaalla, missä mä olen siis syntynyt, niin heillä oli kesähuvilla siellä ja äiti otti aurinkoa sitten siellä kalliolla ja sitten sieltä tulee. Hän oli silloin vielä itse asiassa kihloissa toisen miehen kanssa, mutta sitten sieltä tuli valkoinen hevonen, jonka selässä oli tämmöinen raamikas, lihaksikas, vaaleatukkainen mies. Ja se oli sitten siinä ja äiti jätti kaiken ja meni 28-vuotiaana kotitalouskouluun, kun ei osannut koittaa edes kananmunaa, kun hän päätti, että hän jää tänne maatalon emännäksi. Ja siellä on vieläkin meidän, siellä me ollaan edelleen Liljankaavia tänään kesät Vehmaalla ja he on vieläkin naimisissa, että tämä on just ehkä tässä, kun mietitään näitä odotuksia, mistä ne muodostuu, että niin kuin parisuhteissa, niin sanotaan, että ton jälkeen ainakin omat odotukset oli varmaan tietyllä tavalla aika korkealla, mutta kyllä niitä nyt on madallettu tässä matkan verralla.
Sä hyväksyt jonkin muunkin kuin valkoisella ratsulla tulevan puolisoehdokkaan. Emilia, nyt kun päästiin sun vanhempiin ja sitä kautta myös vähän lapsuuteen, niin mähän soitin myöskin sun pikkusiskolle.
Joo.
Ja mä pyysin Mikaelaa kertomaan vähän pikku Emiliasta, että minkälainen sä oikein silloin penskana olit. Okay.
No, Emmi oli ehkä helposti sanottuna paras. Emmi on aina hyvä urheilussa ja Emmi on oli lapsena sellainen hyvä koulussa kympin oppilas ja vauhdikas ja aika paljon varmaan sellainen mitä nykyäänkin. Mutta täällä maalla hän oli ehkä vähän outo lintu siinä, että hänellä oli omia visioita ja teki omalla tyylillä asioita.
Mitä se tarkoittaa?
No ehkä ei välittänyt, miten muut pukeutuu tai miten muut miettii tai ylipäätään niin kuin näkyvä persoona pienestä asti. Hän oli hyvä koulussa ja rohkea.
Niin, onko hän aina ollut tämmöinen itsevarma tyyppi, joka tykkää olla esillä?
Hän on itsevarma tyyppi, joka tykkää olla esillä ja on aina ollut, mutta kyllä hän on herkkä sisältä. Niin kuin ehkä herkempi, mitä antaa näyttää, mutta hän on aina ollut äärimmäisen niin kuin varma koulussa ja muualla, että on varmasti näyttänyt ainakin sen itse varmaan puolensa ja näyttää edelleen. Ja varmasti viihtyy myöskin siinä, että on itse sellainen kuin on ja on aina mun mielestä ollut samanlainen vahva ja energinen ja iloinen ja ei pelkää kokeilla uusia asioita.
No, missä vaiheessa Emilian kiinnostus rakkauteen tuli ekan kerran esiin?
No varmaan aikaisemmin kuin mun. On ehkä ensimmäinen muistikuva on sellainen, että meillä on Emmi on kuudennella ja mä oon viidennellä. Meillä oli tällaiset bileet, missä oli tyttöjä ja poikia. Ja sitten Emmi vähän niin kuin seurusteli yhden pojan kanssa, niin sitten mulle kerrottiin, että sit mun pitää seurustella sen pojan pikkuveljen kanssa, ja sitten me seurusteltiin, mutta mä luulen, että mä en kyllä tajunnut edes, mitä tapahtui, mutta ja toki tämä oli ihan tällaista lasten puhetta, mutta kyllä se varmaan oli siellä ala-asteella, mutta sitten hänellä on ollut pitkäaikaisia poikaystäviä ja parisuhteita silloin aina nuorena, että hänelle varmaan rakkaus oli sellainen yksi iso juttu, tai on edelleenkin iso juttu elämässä.
No, mitä Mikaela teidän vanhemmat on opettanut teille rakkaudesta?
No meidän vanhemmat rakastui varmasti silleen salamana niin kuin ekaa kertaa, kun näkivät toisia, vaikka ei siitä varmaan vielä johtanut mihinkään, mutta ne on ehkä opettanut aina sitä, että se pitää olla sellaista tosi rakkautta, tai että heilläkään ei ollut sellainen ehkä niin kuin hyväksyttävä, täysin hyväksyttävä suhde, joka näyttäisi paperilla, että nämä kaksi ihmistä menee yhteen, mutta et oikeasti, että rakastutaan ja ollaan sellaisen ihmisen kanssa, kehen rakastuu, niin ehkä rakkaudesta se on ollut se suurin opetus.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Emilia Vuoresalmi, siis sun pikkusiskoa Mikaelaa, ja hän sanoi, että sä olit jo lapsena rohkea. Niin ootko sä rohkea?
No, kyllä mä kyllä oon. Että kyllä mä oon, että jos näet kaikki adjektiivit, kyllä mä oon rohkeampi kuin varmaan vahvempi. Että niin kuin se on välillä jopa silleen, mä koen, että vähän turhankin rohkea. Että kyllä mä otan niin kuin tosi isoja riskejä. Ja nyt vasta ehkä viime vuoden sisällä tullut silleen, että mitä jos, niin kuin, että mä aina oon luottanut se, että niin kuin elämä kantaa. Että mä oon aina vaan hypännyt ja mennyt ja koittanut. Ja toi oli itse asiassa mulla jotenkin silleen, mä en itse muista, niin kuin, toi on kiva aina kuulla, kun joku muu kertoo lapsuudesta, kun unohtanut tietty juttu, mutta mun tuli just, niin kuin se oli kiva kuulla, että mä tosiaan taisin olla semmoinen, mun mielestä ihan makea, että mä en välittänyt. Mä muistan, mä vehmaa ala-asteella tai yläasteella saatoin pukeutua, että mulla oli jostain, tiedätkö, joku skraga välillä ja jotkut korkeat puutsit ja niin kuin ihan vedin silloin jo niin kuin tällaista high fashionia, tiedätkö. Ja kyllä mä olin sitten, täytyy sanoa koulussa, että mä olin semmoinen, kun koulu on aina ollut aika helppoa mulle, niin jos mulla oli kunnioitusta opettajakohtiin, mä olin siis ihan mielettömän varmaan ihana oppilas. Ja jos mulla ei ollut, niin mä olin todella haastava, todella. Että mulla oli ihan yksikin opettaja, joka maksoi mulle, että mä en tullut tunnille, kun mä laitoin sen niin koville. Ja toi on tietty, niin kuin ehkä nykyään huomaa duunielämässä, että mä tykkään tosi paljon olla ihmisten johdettavana alaisuuteen, kun mä katson heitä ylöspäin. Ja sit mulla on tosi vaikea olla, jos mulla ei ole semmoista tietynlaista arvostusta ja kunnioitusta. Että mä oon ehkä niin kuin kaikki, niin kuin aika tämmönen niin kuin mustavalkoinen.
Minkälaisia oppeja sieltä lapsuuden perheestä jäi sulle käteen? Meillähän kaikilla on jotain, mitä vanhemmat on hokenut. Mä edelleen muistan aina, että ahkeruus palkitaan ja rehellisyys maanperi. Nämä on semmoista, mitä äiti Pehkonen ja isi Pehkonen on kyllä niin kuin alusta saakka jotenkin saanut taottua päähän. Niin mikä on sulla sellainen asia?
No meillä on niin kuin aina, mä tunnistan itsestäni, että meillä on ollut se malli, että niin kuin äiti ja isä tekee, niin kuin on tiimi. Eli jos isä vaikka pui peltoja, niin äiti vie joka päivä sinne koreilla pellolle, tiedätkö sä, eväät ja istutaan kaikki siellä. Ja siellä on tyyliin kukkasetkin levitelty suurin piirtein, mutta että se on, tota mä kaipaan tosi paljon parisuhteissa, mutta mä oon joskus ehkä jopa niin kuin liikaakin omaksunut, että sen pitää olla semmoista, että niin kuin koko ajan huolehditaan siitä toisesta. Ihan jotain se saattaa jopa niin kuin arvistaa liiallinen. Tietenkin on ollut paljon myös hyvää tsäkää siinä, että on ollut ehkä elämässä ihmisiä, ketkä arvostaa siitä, mutta että semmoinen, että pidetään huolta ja laitetaan toinen ihminen tavallaan sun edelle. Mm. Että sen kanssa mä oon ehkä jopa joutunut vähän tekemään töitä, että mä en tekisi sitä niin paljon, että olisi ehkä semmoista niin kuin terveyttä itsekkyyttä. Että mun vanhemmat on molemmat semmoisia, että ne tekee kaiken, niin kuin, kaiken meidän puolesta. Että ne niin kuin, tyyli aamulla, kun mä herään siellä omalla mökillä, niin siellä on kananmunat ja keitettynä puuroa samalla.
Ihanaa.
Tiedätkö sille, että se on ihanaa, ne on salaa sinne tuotu. Tiedätkö näin, ja sitten mä huomaan, että mä oon varmaan Tuulelle ja Liljalle samanlainen äiti. Mun nyt se oli ihana huomata, kun jossain vaiheessa mä ajattelin, että teinköhän mä niinku liikaa, että oppikohan Lilja itse tekee, niin nyt se oli ihanaa, kun viime viikon Liljan yhden luokkakaverilla niin oli jotenkin, että sille oli tainnut olla, että ei ollut omia synttäreitä. Mä en muista, mikä oli edes syy, mutta Lilja oli päättänyt järjestää sitten tämmöiset ihan mielettömät ylläribileet. Se oli kattonut pöydän niin hienosti eri värisillä lautasilla ja kaikki serpentti niitä ilmapalloita, kerännyt rahat ja ostanut lahjat. Ja silloin mun tuli sen tosi niin kuin ihana fiilis, että tietyt asiat tarttuu ja jatkaa matkaa, koska mä tykkään niin kuin mun siskohan on näissä sitten ihan omalla tasollaan, jos mennään näihin, että se on niin kuin meidän perheessä, me ollaan semmoisia vähän niin kuin se maatalon emäntäpuolisin, että me tykätään tehdä niitä dinnereitä ja minuutissa loihditaan tiedäkö, ruokaa pöytään. Ja.
No sun tytär on nyt, onko se 11?
Joo.
Joo. Niin miten tämmöisiä rakkausasioita teillä perheessä käsitellään, kun... Onko se ok puhua ton ikäiselle tyttärelle, että no nyt äiti menee treffeille tai niin kuin, niin, miten tällaiset asiat käsitellään?
Niin, mä itsekin olen miettinyt. Mutta kyllä mä olen Lillelle sanonut, että on ollut semmoinen kerta esimerkiksi, mä oon mennyt deitillä ja sanonut, että nyt mä oon menossa deitillä ja sanonut, että, tai sitten mä oon kertonut, että mä oon nyt ihastunut ja aika vähän on tietenkin henkilöitä. Se on aika iso juttu esitellä joku tyyppi lapselle ja sehän on semmoista niinku, mut niin, sit mä huomaan, että kyllähän lapset haluaa, että vanhemmat on onnellisia ja sitten ehkä niinku noissa suhteissa yksi asia on se, että mä en haluaisi niinku itse kestää ehkä niitä pettymyksiä, mutta ei haluaisi, että omalle lapselle tulee niitä, että kun sit sä taas vihdoinkin kiinnityt johonkin ihmiseen ja sitten tulee osa sun elämään ja sitten jos se ei toimikaan, niin nämä on niitä pelkoja ehkä, mitä itsellä on. Että se ei ole vaan, että mua sattuu, vaan pitää ajatella toistakin niin kuin omaa lasta myös siinä.
Emilia Vuorisalmi, yksi kysymys vielä. Kun sä katsot asioita eteenpäin, niin minkälaisia asioita ja toiveita sulla on seuraavalle 5 vuodelle? Mitä sä toivot sun elämään?
No, sitä elämän miestä tietenkin. Lavink lento on isosti eri meidän kärjillä. Ja Lilian, että hänen tietenkin pysytään kaikki koko suku ja lapset, isovanhemmat terveenä. Tosi tärkeää, että pysyttäisiin terveenä ja hyvinvoimina. Ja... Vauva? No, en mä tiedä. En mä keksinyt mitään muuta. En mä, siis mulle ei ole mikään vauvakumme, mutta jos nyt jotain 5 vuoteen piti heittää.
Emilia Vuorisalmi, kiitos tosi paljon tästä vierailusta. Tästä saadaan vielä skandaaliotsikoitakin. Oli ihana saada sut tänne.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.